Ja, vi er kommet til kapittel 4. Hvis jeg spurte sånn umiddelbart utover her, hva er hovedordet i kapittel 4? Så kan jo alle svare for seg. Ja, det er kanskje det. Det er faktisk hvile. Det er ingen plasser der står så mye, tror jeg, samlet på en plass. Jeg slo opp i en sånn bibelordbok, og det er liksom her det er samlet det meste som står om hvile. Nå var det jo lest her fra salme 22. Da står det at du lot meg hvile trygt ved min mors bryst. Og vi ser jo for oss da bildet da, sant? Og det er en veldig sånn fred og harmoni og tilfredshet og sånne ting med det bildet. Så det er oppgave liksom å ta på seg her nå og prøve å forklare hva hvile er for noe. Fordi at når vi kommer til sånne ord, så må vi prøve å forstå hva, altså ordet må bli et begrep. Altså det vil si en sånn noe som blir en realitet i oss. Det er vel kanskje Guds mål at vi skal komme inn til hans hvile, som det står her. Og det er en rikdom i dette begrepet. Det, helt i kapittel 4, vers 1, så står det et løfte om å komme inn til hans hvile. Det løftet er fortsatt gyldig i dag, for meg og deg. Det er et løfte som Gud har gitt. I kapittel 6 så står det i slutten på kapittel 6 om at det er to uryggelige ting der Gud umulig kunne lyge. Og den ene av disse to tingene, det er et løfte, og den andre er en ed. Det er når Gud svor på at det han hadde lovt skulle han stå bak, stod han bak og skulle sette i verk. Løftet finner vi altså her i kapittel 4 og vers 1, et løfte om å komme inn til hans hvile. Det er fortsatt gyldig så lenge det heter i dag. Det er jo helt, altså Bibelen er, hadde han sagt, en genial bok. Det skulle være manglet, for det er en genial kapasitet som står bak den. Men dette er hentet fra i salme 95, så står det i dag, om du hører hans røst. Ja, ja, det er nå det, sant? Det er akkurat denne dagen. Men Hebreabrevet taler om en annen dag, da denne i dag-tiden er over. Vi kommer ut i kapittel 10, så står det så, ettersom de ser dagen nærmer seg. Og det er ikke i dag, det er en annen dag. Det er hans åpenbarelsesdag. Så hvis vi leser gjennom kapittel 3 og 4, så finner vi altså dette begrepet hvile veldig ofte. Det begynner egentlig i kapittel 3 og vers 7, derfor som den hellige ånd sier i dag om det hører hans røst. Og det er liksom som utgangspunktet for det hele. Og det står et par ganger da oppe i kapittel 3 at de ikke ville høre på han, og han ble harm på de, og de for alltid ville sitt hjerte og kjente ikke hans veier, og så svor han i sin vrede: nei, aldri skal de komme inn til min hvile. Og hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro at de ikke kunne komme inn, avslutter kapittel 3 med. Inn til hva? Jo, det står jo oppe fra, det ligger inne bak det hele, det er inn til hans hvile. Og i kapittel 4, la oss derfor ta oss i vare så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap er forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Smeltet sammen med dem som hørte det, det er et budskap. Hva vil det si? Det vil si at når de hørte budskapet, så var det slik at dette budskapet var av en slik natur at det skulle føre til en handling. Det skulle føre til at de gikk på Guds løfte opp og inntok Kanaans land. Det er det de refererte til her. Men de hørte budskapet om at de skulle gå opp der, og at Gud skulle lede dem inn der, og at Gud skulle gi dem landet. Men de handlet ikke. Altså, de hørte budskapet, men det ble ikke det til noe nytte. Budskapet ble ikke til noe nytte for dem, fordi det ble ikke noe handling i samsvar med budskapet. Fordi, for det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette på tross av at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For på et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette sted, altså i salme 95 da, igjen. Nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså, gjenstår det enda for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn, altså til hvilen, på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på en ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt, i dag, om dere hører hans røst, forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvilen, hadde ikke Gud senere talt om en annen dag, så står det da en sabbats hvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, liksom Gud underforstått får hvile fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Så her var det mye hvile samlet på en plass. Og da er det jo for oss et par åpenbare ting å ta fatt i. Det er å spørre, hva ligger i ordet hvile? Hva betyr hvile? Ja. I det engelske språk så har de lånt et ord ifra liksom det gamle norrøne målet, det som har med hvile, kvile å gjøre, og det ordet while. Så de har sin, på en måte, tolkning av det. Og jeg vet ikke om det er akkurat kanskje den som jeg tenkes på her. Da. Hva ligger i ordet hvile? Hvordan blir denne hvile en realitet for meg? Nå bruker teksten her faktisk Guds egen erfaring for å forklare oss innholdet i begrepet hvile. Han går rett og slett til Gud for å forklare hva som ligger i begrepet hvile. Og det er ganske naturlig å gjøre det, fordi at det står her at det er Guds hvile han har tenkt å føre oss inn i. Hvilen han selv, Gud, altså opplevde og erfarte, og den var basert på hans gjerninger. Vi blir ført tilbake til begynnelsen, der Gud gjennom en rekkefølge av hendelser, en orden av hendelser og begivenheter, skapte universet med all dets materie, masse og energi, naturlover, altså den måten tingene oppfører seg på, og detta outgrundliga fenomenet som heter liv. Så de strävar som väldigt med att pröva att förklara upphavet till, istället för att känna att i han var det liv och att det kom därifrån. Och han skapte till slut människa, och det skapte han av ett stoff som han allerede hade skapat. Men så gav han att det här, han var en pottemakare, Gud, så han la sig ner på jorda och tog leire, och så formade han en kropp. Och liksom jag alltid tänker, han har haft ett check när han liksom gjorde sån liksom för att få fram öra liksom sånt. Han stod där med leiren och gjorde detta här. Han formade oss av allerede existerande stoff, men så pustar han sitt eget liv in i oss, och vi blev skapt i hans eget bild. Detta säregna skapelse, och vi blev denna säregna skapelse bland all skapelse. När han hade då gjort allt detta här och var färdig med denna enorma jobbet, så det höll på att studera och kan så lite om egentligen fortsatt idag, men den enorma jobben som han hade gjort, så står det att han fullförde jorden med hela sin här, himmelen och jorden, alltså hela universet, himmelen och jorden med hela sin här. Vad gjorde han då? Och det är nyckeln till att förstå begreppet vila. Och det är nyckeln för oss till att gå in i vilan och få erfara det, för vi måste göra det samma som Gud. Vad gjorde Gud då? Jo, han började att studera det han hade gjort. Och Gud såg allt det han hade gjort. Och han såg på det med ett kritiskt blick. Men han fann inga fel, inga svagheter, inga utillräckligheter. Allt var övermåte gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Och så blev himmelen och jorden fullfört med hela sin här. Gud fullförde på den sjuende dag det verk han hade gjort, och han kvilte på den sjuende dagen fra allt sitt verk som han hade gjort. Och Gud välsignet den sjuende dagen och helliga den, och det är därifrån man har ordet helg. För på den vilte han ifrån allt sitt verk, det Gud hade skapat och gjort. Hans vile var alltså en resultat av, eller en frukt av, det studie han hade gjort, hans fullända gärning. Allt var så gott, ingenting att sätta fingern på. Och då må vi tänka oss, vad följde Gud då? Vad följde Gud då? Vi må tänka oss tillbaka när han såg på allt det han hade gjort, och allt var väl, allt var perfekt. Vad följde Gud då? Det är då han upplevde det fenomenet som hette vil. Det var det han upplevde. Han låg sig inte passivt ner på sofaen och glodde tankelöst upp i taket och liksom ändeliga färdig med den här jobben. Nu ska jag bli gott och sova och inte tänka på det i hela tatt. Det är inte det som är vila. Men han såg på det han hade gjort, och Gud var inte utmatt på något måte, eller sånt. Det var inte det, därför han upplevde detta fenomenet som heter vila. Men han kvilte i det fullkomna, i det fullända. Så vår Gud, han har faktisk følelser, han har inlevelse, han har medfølelse, han har hela spektret där. Det är många som har ett gudsbegrepp där Gud är en slags födelseslös mekanisk skickelse ute i det. Vår Gud är inte sån. Bibelns Gud är inte sån. Han har födelser. Och han har temperament. Och han har inlevelse och medynk och alltså sådana ting. Men, och han upplevde en glädje, en fred, en jubel, en tillfredshet, en tacknämlighet som följde med det fullaste verk. Vi kan ju tänka där ner på vårt plan. Låt oss säga du sätter igång och bygger hus. Och så reiser jag till kvart detta huset sig. Och så käm dagen då allt är färdigt. Allt är malt. Alla paneler på plats. All tapetsering är gjort. Alla dingsar är på plats. Och alla installationer och sådana ting. Allt är där. Och allt är sånt som det ska vara. Och så står du där i dörren. Vad följer du då? Du ska flytta in här. Detta ska vara ditt bosted. Du ska bo i dessa tingena här. Du ska på en måte flytta in i dina gärningars resultat. Det är kvile. Ja, det är alltid något som manglar i oss. Det är alltid något utillsträckligt. Det är alltid lite som är lite skevt och lite en väg som skulle vara lite annorlunda, så det skulle vara flytta lite där och det rummet är inte helt färdigt ändå och så vidare. Ja. Eller du arbetar med en doktorgrad. Och så föreligger arbetet färdigt. Och det enaste du har fått av tillbakemeldingar, det är ros ifrån dina kritiker och dina opponenter. Vad följer du då? Du på en måte har lagt ett grundlag. Du flyttar på en måte in i något. Det är en slags... Jag tror vi måste tänka oss in i dessa banor här för att förstå vad ordet vil betyder. Vil. Nu gav Gud i andra Mosebok, så gav han Israel förskrift om sabbaten, som på en måte skulle vara en slags vittnesbörd om vad detta är och vad detta innebar. Och Gud införde ju faktiskt detta här med 7 dagars vecka, som är en underlig inrättning. Varför i alla dagar? Det ser ut så hela världen håller på i 7 dagars vecka, om de aldrig så ugudliga. Så det är ett annat med det. Och alla försök som människorna har gjort upp igenom historien på att ändra veckor till något annat har varit misslyckade. De har gått tillbaka till 7 dagars vecka. Och det är ju på en måte i vår erfaring, så är det ju det att när när arbetsveckan är färdig, så ska du på en måte kvila i det du har gjort. Då ska du ta helg. Förståelsen av denna dagen ibland judarna var ju fullständigt ödelagt när Jesus kom. Den var blivit sett på som ett en blei betraktad som ett sätt med regler och förordningar, och många av de hade inte Gud en gång sagt någonting om. Det var något som de själva hade komponerat och funnit ut. Och han Jesus provocerade de ledarna bland judarna vid att helbreda på sabbaten och vid att låta sina disciplar plocka ax ifrån kornåkrarna på sabbaten. Ifølge jødisk lov så var det tillatt for veifarerne å ta noen aks i kornåkrene når de gikk langs veien. Men det ser ut som at det var viktigere for fariserene og skriftlærde at deres forskrifter og regler ble holdt enn at et menneske ble gjort helt. Så i Johannes 5 for eksempel. De utførte dette her så til de grader at de greide å snu tankegangen helt på hovedet, at mennesket var til for sabbatens del. At det var liksom sabbaten som var selve saken, og så var mennesket satt inn der for å oppfylle alle regler knyttet til sabbaten. Sånn på hovedet stilte de det hele. Og Jesus kom og sa at sabbaten var til for menneskets del. I Markus 2 På slutten kan du lese det. Nå er det kanskje slik at i vårt erfaringsliv så har vi på en måte arbeidet og alt dette her er jo snudd så på hovedet og er så ute av Guds plan at vi ikke lenger har kan liksom denne fornemmelsen når lørdag ettermiddagen kom og det da lei mot helg. Det var liksom noe helt spesielt i vår foreldregenerasjon. Det var noe sånn veldig reelt, noe veldig sterkt i deres erfaring. Denne kvile som liksom kom i forbindelse med helgen. Jeg er så gammel at jeg gikk på skolen om lørdagen og ferdig klokka to om lørdagen på skolen. Og det var noe helt spesielt. Og de siste timene der nå er det liksom lei mot helg. Vi finner også i det gamle testamentet at Herren er opptatt med at de skal holde hans sabbat, hans kvile. For eksempel i Jesaja 56 i begynnelsen der. Men der settes sabbaten inn i en sammenheng. Og han sier det at så sier Herren akt på det som er rett og gjør rettferdighet, for min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. Salig er det menneske som gjør dette, det menneskebarn som holder fast ved det, som holder sabbaten, så han ikke vanhelliger den, og som akter på sin hånd, så den ikke gjør noe ondt. Men legg merke til at Jesus ved en anledning, så er hånden det essensielle i noe han gjør i en synagoge. På sabbat. Og som han blir kritisert for. Men det han gjør er at han på en måte oppfyller den, han oppfyller det som Jesaja taler om her. Han akter på sin hånd så han ikke gjør noe ondt. Den hånden gjorde ikke noe ondt. Han helbreder i vissen hånd for at den hånda skulle gå inn og gjøre gode. Og dette sammenhengen i Jesaja er at han det bygger jo på Golgata-verket i kapittel 53. Og med tanke på den staden, den byen han fører oss inn i kapittel 54, og evangeliets budskap om at dette skal du få ved tro, fritt, kom og kjøp uten betaling i kapittel 55. Og så kommer den naturlige konsekvens av det hele. Det er på en måte sabbaten. Det er sabbatshvil. Vel, det var litt sånn overordnet tanke om akkurat det da. Guds hvile, dette begrepet, refererer jo også til Israels frelse ut av Egypt og deres vandring til det landet som Herren hadde utsett for dem. Det landet. Det var et umåtelig fruktbart land, et rikt land, et vakkert land. Og hans frelse var ut av Egypten, der de hadde strevet og kava og svettet, og der de var i trelldom, der det var andre som bestemte over dem. Men frelsen ut av dette innebar også en inngang i dette Kanaans land. Og han ikke bare beskrev landet for dem, hvordan det var, men han lot faktisk noen reise inn og få utstudere landet og komme tilbake, både med beviser på landets fruktbarhet og med et vitnesbyrd om hvordan det var der. Guds tanke da var for dem at de skulle gå inn der, bosette seg der i dette overmåte gode landet, og han skulle sørge for at det gikk bra. De skulle komme inn til hans hvile. Hans hvile. Basert på hans gjerninger, på hans byggverk. Stefanus, i sin store tal i apostelgjerningene 7, så taler han om når mennesker bygde et tempel for han, et hus for han. Men det er alt for lite til at Gud kan hvile i det. Sier Stefanus i sin store tale. Vi kan ikke bygge noe, gjøre noe, så Gud kan hvile i vårt verk. Men Gud vill la oss kvila i sitt verk. Men de kom ikke inn der på grunn av vantro. Og så hadde Gud en større tanke, og så lar han David skrive i salme 95 om en ny dag i dag. Og som en sånn parates, se på hvordan Hebreabrev her behandler Guds ord. I kapittel 3 står det: som den hellige ånd har sagt. Det er den hellige ånds tale. Og så her i kapittel 4 sier han om det samme vers at det er Gud som taler ved David. Det er hans, det er Hebreabrevets forhold til skriften. I den salmen, salme 95, som er løftet om hans hvile, så kan du lese deg, kan du ta deg tid til å sette deg ned og lese den salmen, og så se om du finner løftet. Men det, er jo, det står her at det er der løftet er gitt. Kom, la oss juble for Herren. La oss rope med fryd for vår frelsesklippe. La oss tre fram for hans åsyn med pris. La oss juble for han med salmer. For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder. Han har jordens dyp i sin hånd, og fjelltoppene tilhører han. Det er han som eier havet, for han har skapt det. Det tørre land har hans hender formet. Kom, la oss tilbe og bøye kne. La oss knele for Herren vår skaper. For han er vår Gud, og vi er det folk han før. Den jord hans hånd leder. Så plutselig står det: å, om dere i dag ville høre hans røst. Det er en beskrivelse av et folk som jubler for han, som har på en måte, som blir ledet av han, som blir ført av han, og som han lar dette folk stige fram for sitt åsyn, fram til seg, tre fram for hans åsyn. Det er en beskrivelse av på en måte landet med alle dets herligheter, byen, helligdommen, kongen som troner der, og vår adgang inn til tronen. Og så kommer det et sukk: å, om dere i dag ville høre hans røst. Hvem som sier det? Hvem som kommer dette sukket? Hvem som kommer denne innstendige, nærmest følelsesmessige utbrudd? Ja, det står her, det er Gud. Det er Gud. Om vi i dag ville høre hans røst, så er han klar til å føre oss inn til hvile, og ikke gjøre slik med oss som han gjorde med de gamle, når de nekta å høre på hans røst. La oss som har fått høre evangeliet om Jesu fullendte gjerning, ikke være avvisende og vantro, slik som Israels barn var i 4. Mosebok kapittel 13 og 14. Hvilen, den innebærer å bli ført inn i det Gud har lovt, og han enda til har avlagt ed på i kapittel 6 her i Hebreabrevet, med referanse til salme 110. Det å bli innført inn i dette på basis av de gjerninger som Jesus har gjort og har fullendt, og som er beskrevet her i Hebreabrevet. Denne verden er beskrevet i Hebreabrevet med uttrykk som den kommende verden, rettferdighetens og fredens stad, Guds hus, sjølve himmelen. Det er et sånt uttrykk som jeg elsker, som står litt lenger ute her. Han gikk inn i sjølve himmelen. Ikke et bilde av himmelen, ikke en etterligning, ikke en sånn, han har satt replika av himmelen, men inn i sjølve himmelen. Og går du helt framover til kapittel 12, så står det: vi er kommet til. Og her har du alle disse her enheter som er beskrevet: Sions berg, dette fjellet, den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Det er på en måte bygning av gjenstand, natur til englenes myriader, til høgtidsgarden, til menigheten av de første fødte, fellesskapet, menigheten, de som samler seg rundt Gud, dommeren som er alles Gud, han, de fullendte rettferdiges ånder, står det, og til Jesus, han som er rettferds- og fredskonge. Og denne her kolossalt lange sekvensen som begynner her i Hebreabrevet 4 egentlig, eller kanskje helt i kapittel 3 og vers 1, den, og avsluttes i det, på slutten i kapittel 12, avsluttes med at vi får et rike som ikke kan rystes, som ikke er underlagt noe rystelse, som ikke er underlagt noe opprør, som ikke er underlagt noe katastrofer. Et rike som ikke kan rystes. Dette har Gud sagt, at den som tror på Jesus og Jesu frelsesgjerning, skal få dette. Og han har ikke bare sagt det, men disse tingene er der, og de er der for oss å gå inn i. Og han sier det, at vi kan gjøre som Gud, vi kan hvile i de fullendte gjerninger. I vers 4-11 står det: la oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile. Hvordan gjør vi i praksis den umaken? Hvordan umaker vi oss for å komme inn til den hvilen? Ja, for det første så står det: for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Altså det er det første umak vi må gjøre, at vi ikke bare føler mengden, at vi ikke bare føler det store flertall, sånn som de gjorde i Israel når de var på vei mot Kanaans land. Så følte mengden liksom et sterkt press og sa at nei, dette vil vi ikke tro på. Vi vil ikke tro på dette. Vi vil leve vårt eget liv. Vi må ikke i utgangspunktet være vantro og likegyldig som deg. Gud sa her at de kjente ikke mine veier, står det i 3:10. De farer alltid vill i hjertet, men de kjente ikke mine veier. Hvor går Guds veier? Ja, Guds vei gikk inn til Kanaan. Og i Hebreabrevet så er det åpnet en ny og levende vei. Det er innvidd. Gud har innvidd en ny og levende vei inntil faktisk sin egen trone. Og vi er bedt om å gå den veien. Vi er bedt om å studere den veien. Vi er bedt om å gå den veien. Og lære å kjenne veien inn til Herrens trone. Se til, brødre, står det i kapittel 12, at ikke noen av dere vik tilbake fra Guds nåde. Hva betyr det? Jo, det er det at vi stadig må gjøre oss kjente på veien inn til nådens trone. Gå inn den veien. Bli kjent med den veien. De kjente ikke mine veier, står det her. Og så gikk det galt med dem, for de ville gå sine egne veier. Hvis du leser i 4. Mosebok 13 og 14, så ser vi det, at når de fikk høre dette gode budskapet om å gå inn i landet, så sa de, mesteparten sa, nei, dette er ikke for oss. Dette er ikke noe for oss. Vi vil fortsette vår vandring her i ørkenen, vi vil fortsette vårt liv her. Aller helst vil vi gå tilbake til Egypt, Men hvis vi ikke kan det, så vil vi helst dø her i ørkenen. Vi vil fare rundt her. Dette, vi vil ikke tro på dette her som Moses taler om, dette landet som vi skal inn til. Og de hadde sterke argument for ikke å tro. For de hørte om dette landet, at der var det sånn, og der var det sånn, og der var det krigere, og der var det mange sterke ting som var imot dem. Det var mange ting som var imot dem. Det var en masse ting som var imot dem. Og nei, dette her var et land som fortærer sine innbyggere, sa de om det landet. Det er bare krig og spektakel der. Vi vil heller dø i ørkenen. Og de verste av dem, de ville at helst rydde av veien Moses og Josva Kaleb, og sier at de skulle ikke ha lov til å prakke inn på oss sånne budskap om Kanaan og landet der, og at Gud vil føre oss inn der. Det skulle ikke være lov å holde på slik, med slikt budskap. Vel, da står det også at Herren svor, han ble harm, og han svor. Og han svor på deres vantro. Herren har avlagt en ed i forhold til vår tro, men Herren har også lagt en ed i forhold til vår vantro. De skal ikke komme inn til hans hvile. Og så fikk de det, slik som de ba om. Gi vi var døde i landet Egypt, eller her i ørkenen, sa de. Å, om vi var døde. Og så svarte Gud i 4. Mosebok 14 kapittel, og vers 14-28. Vel, de skal få det slik som de ba om. De fikk det slik som de ba om. De hadde gode argument for ikke å tro. Og det kan være gode argument i dag for ikke å tro. Mange gode argument. Sterke argument. Og les i Romerbrevet 8. Hvem som er imot oss? Hvis du vil bli frelst, så får du en masse motstandere. Så får du en masse fiender. Hvem er imot oss? Så Paulus ramser opp fiender av dimensjoner i Romerbrevet 8. Kan bare lese nedover det som er imot oss. Men Herren har noe argument som er langt, langt sterkere. Og er Herren for oss, da dett alle motargument til jorden. Er Herren for oss, hvem er da imot oss? Ja, det er svære ting som er imot oss, men hvis han er for oss, hvis han som skal gjøre dette her, og vi skal gå inn i hans verk og inn i hans frelse. Og han hadde, sier han, jeg hadde vist mine gjerninger for dem, sier han. Og han hadde vist sine enorme gjerninger ved utgangen av Egypt og ved sin frelse. Og Paulus sier i Romerbrevet at, ja, men når han ikke engang sparte sin egen sønn for oss, så er det pur logikk at så kan han ikke annet enn å gi oss alle ting med han. Da vil det være helt meningsløst noe annet av Gud. I Romerbrevet 8, 32. Og hvis vi vil stille oss opp og se på det, at Gud ikke sparte sin egen sønn for oss, og betrakta det syn, og betrakta den gjerning, så skal alle argument imot hans frelse og hans hvile og hans herlighet og hans framtidige rike falle til jord. Og vi blir advart mot å ikke la oss imponere og forføre og av disse her argument imot Guds frelse. Det er mange slike fremover her. Jeg tror jeg hopper over det. I kapittel 5 kan du lese, kapittel 6, kapittel 10, kapittel 12. Vi har også noen andre formaninger her. Gud formaner oss. Og Gud sier, i dag om du hører min røst, så forherd ikke ditt hjerte. Men vi skal også formane hverandre, står det her. i 3:13, forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Vi trenger hverandre også til å formane hverandre. Hvilken dag var det Herren sa i dag, om du hører hans røst? Hvilken dag er det vi skal formane hverandre på? Taler med hverandre om sånne ting? Så ikke, kanskje ikke alltid så direkte sånn, men med, gjennom fellesskap og sånt. Det står hver dag her. Hver dag formaner hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, skal vi formane hverandre. Og det er viktig å komme sammen. Det er viktig at vi taler to på to med sånn i mindre grupper, og det er viktig at vi kommer sammen også her i en forsamling, som det også er poengtert sterkt i kapittel 10, at vi etter å ha vært inne hos Herren og framfor nådens trone og kommer ut igjen, så skal vi gi akt på hverandre, så vi oppmuntrer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og ikke forlate vår egen forsamling, som betyr at vi ikke må komme i en sånn situasjon at vi unnlater å komme sammen med andre troens folk, med andre Guds folk. Den enkelte må ta vare på seg selv for ikke å bli liggende etter, men vi må også i fellesskap hjelpe hverandre. La oss derfor ta oss i vare, for at noen av dere skal synes å være blitt liggende etter, står det her i kapittel 4. Altså, det er den enkelte må være obs på sin situasjon, men det er også slik at vi i fellesskap skal hjelpe hverandre. Så den enkelte har ansvar for sitt liv, men det er jo også et fellesskap som vi hører til. Hvis du leser i 5. Mosebok kapittel 25 og vers 18, så ser vi det at Moses refererer til de som ble liggende etter i møte med en konge som heter Amalek, og som ble slått og falt i ørkenen. Nå er det slik at Amalek gjerne taler om, er brukt som et bilde på alle slags kjødets krefter i oss som vil hindre oss på vår ferd. Og det er så mange ting som har med vårt kjød og vårt naturlige, på en måte, begjæringer som vil hindre oss. Men la oss ta oss i vare for at noen av dere skal synes å ha blitt liggende etter, og må oppleve å bli slått ned i ørkenen, så de måtte oppleve noe. Vår umak, den som vi skal gjøre oss, det er at vi skal på en måte studere den fullendte gjerning, den fullendte frelseshøvding, han som ble, når han var fullhendt, ble opphav til evig frelse for alt det, den som lyder han, så Frode leste her. Da står i kapittel 7 at loven førte ikke noe fram til fullkommenhet, underforstått, men det gjorde han. I sønnen som var blitt fullendt for alt evighet. Det står om de gamle offer at de ikke makta å gjøre noen fullkommen etter samvittigheten som tjener Gud, men det gjorde han med sitt offer. Loven kan ikke ved sine offer gjøre de fullkomne som kommer fram med deg, men han har ved ett offer gjort alle de fullkomne som blir hellige. Og alle de forut gamle gamle troene i det gamle testamentet, de skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Vi er kommet til det fullendte rettferdiges ånder. Han er troens opphavsmann og fullender. Hvis vi gir oss den umak at vi lar han tale til oss, at vi pleier samfunn med han, og lar han i sitt ord tale til oss, taler med Jesus, så taler vi med en som er fullendt, en som kviler på et fullendt verk. Det är fullfört. Och vi kan flytta in i den kvil med vår liv. Nu ska vi säga två ord om Guds ord som är levande och kraftigt och så vidare. I kapitel 4, vers 12. Det är på en måte Guds ord. Det är aposteln som talar Guds ord. I kapitel 3, vers 1 står det att vi ska ge akt på den apostel och ypperste präst som vi bekänner, Jesus. Aposteln är den som talar Guds ord till folket. Och här talar han Guds ord som är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom in till det klöver själ och ånd, leder mod och marg och dömer hjärtets tankar och råd. Och ingen skapning är usynlig för hans åsyn, men allt är naket och bara för hans ögon som vi har att göra med. Peter upplevde det i hagen när Jesus stod där, och så såg han på Peter. Då såg han då upplevde han detta Guds ords genomträngande kraft, och som avslöjade allt. Och Jesu blick, det gjorde att alla som måste stå mellan Peter och Jesus där, de vägde sidas. Jesus stod bunden och illa tillrädd, men hans blick var styrk att det var inte några människor som kunde ställa sig mellan han och Peter där i hagen. Eftersom vi idag har en stor ypperste präst, och från detta vers här, vers 14, så är det ypperste prästen vi ger akt på i kapitel efter kapitel efter kapitel efter kapitel utöver. Eftersom vi idag i den situation där allt är nakent och bart för hans ögon som vi har att göra med, eftersom vi idag har en stor ypperste präst som är gått genom himlene, alltså den fullände, han är gått genom himlene, Jesus, Guds son. Så låt oss hålla fast vid bekännelsen, nämligen bekännelsen av att vi hör himmelen till, vi har ett himmelskall, att mitt borgarskap är himmelen, jag hör himmelen till. Låt oss hålla fast vid det. Hur ska jag kunna hålla fast vid det? Fordi Jesus är min ypperste präst. Och som aposteln talar Guds ord till folket, så talar ypperste prästen folkets sak för Gud. Och det är därför vi kan hålla fast vid bekännelsen att vi hör himmelen till. Han vill ha vårt hjärta. Det är det han vill ha. Inte han i helgdomen. In framför han, in framför nådens trone, så det står här, och få misskun och finna nåd till hjälp i rättet. Han vill ha vårt hjärta, fordi han vill skriva sina ting in i vårt hjärta. Och så går vi in i kapitel 12 och vers 28, i det rike som icke kan rystas. Och så kviler vi i detta löfte undervejs, och så är vi glada och tacknämliga för att han har lovat oss detta. Herre, nu tackar vi dig för ditt välsignade ord. Tackar dig för Hebreerbrevet kapitel 4 som visar oss denna underliga väg till kvil, så vi kan komma in i denna underfulla tillstånd av kvil, som därmed kan nyta detsamma som du, Gud, vår frälsa, gjorde när du hade fullänt verket. Och vi kan delta i din begeistring över det Jesus, din son, gjorde när han frälste oss, och du fullänt han och kallt han upp på din trona och bara sätta sig ner vid din högra hand. Och så inviterar du oss in där till att stå framför din nådens tron. Herre Jesus, tack för detta vidunderliga budskap. Och så ber vi om att det måtte vara flera som kunde vara intresserade i detta. Och om dere i dag kunne høre hans røst. Vi takker for vi har hørt din røst, og vi takker for alle som er med og forkynner dette evangeliet rundt om i hele verden. Vi ber spesielt for Anne-Marit, og tenker også på Anette, der hun er, at hun må finne sin vei der i gang.